Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang bagaimana keharmonisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis bagaimana tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Dan juga di dalam mendidik seorang wanita. Disebutkan dalam hadis an Abdullah bin Amir radhiyallahu an. Anahu qala da'atni ummi yawman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Faqalat ha ta'al u'tika. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arati an tu'tihi. Qalat u'tihi tamran. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadhibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala. Unduru ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. An Abdullah bin Amir, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amir meriwayatkan. Beliau mengatakan da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Suatu ketika, suatu hari, Rasulullah sallallahu ibuku memanggilku. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuku memanggilku. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumahku. Kemudian ibuku mengatakan, "Ha ta'al u'tika. Ha, sini kamu. Saya ingin memberikan sesuatu kepadamu." Maka ketika melihat itu, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau berkata kepada ibuku, "Wa ma arati an tu'tihi? Apakah yang ingin engkau berikan kepada anakmu?" Qalat u'tihi tamran. Aku ingin memberinya kurma. Faqala lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadzibah. Kalau seandainya kamu tidak jadi memberikan sesuatu kepada anakmu, maka akan tertulis satu kedustaan atas dirimu. Ikhwani binin rahimani rahimakumullah. Kita akan sebutkan faedah demi faedah dari hadis yang agung ini. Kita lihat faedah yang pertama, ahamiyatu tarbiyatis sighar wa anha min a'dami al-mas'uliyat wa anna al-muslim yu'jar 'alaiha. Faedah yang pertama, pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Dan ini merupakan bagian tanggung jawab yang paling besar yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim ketika telah menikah, mempunyai istri, mempunyai anak, maka tanggung jawab pendidikan istrinya dan anaknya adalah tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi haramallahu alaihi al-jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, tidaklah seorang hamba yang diberi tanggung jawab untuk memimpin, kemudian dia mati dalam keadaan dia mengkhianati, tidak melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, dia mati dalam keadaan yang demikian, maka haramkan dia dari surga. Allah haramkan dia masuk surga. Hukuman bagi siapa? Bagi pemimpin yang dia menipu, mengkhianati, tidak bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Disebutkan oleh para ulama, termasuk di dalam hadis ini adalah selain presiden atau gubernur, bupati, lurah, termasuk kepala keluarga, kepala rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan engkau seorang wanita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan engkau seorang anak atau beberapa anak, maka dia adalah rakyatmu, bawahanmu, yang harus engkau pimpin dan engkau arahkan kepada yang baik. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar. Kalau kita gagal, maka pak tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya pak, Allah haramkan kita masuk surga. Jadi fabarakallahu fikum, penting bagi kita para kaum laki-laki, terkhusus para kepala rumah tangga, untuk memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita dan juga istri-istri kita. Siapa yang menyekolahkan anaknya ke suatu badan sekolah yang umum, campur baur laki dan perempuan, hati-hati. Siapa yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum yang di dalamnya ikhtilaf, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir dia mati dalam keadaan membiarkan anaknya seperti itu, sekolah di sekolah-sekolah yang ikhtilaf, khawatir Allah haramkan dia masuk surga. Apalagi menyekolahkan ke sekolah-sekolah hizbiyun atau orang-orang halabiyun, turafiyun, irsyadiyun. Hati-hati. Segera cabut anak Anda sebelum Anda mati dalam keadaan anak Anda masih mondok di sekolah-sekolah tersebut. Anda akan diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Khawatir. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan anak sangat penting. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita tersebut untuk bersikap jujur dengan anaknya. Kamu ingin memberikan sesuatu pada dirinya? Iya, apa yang ingin kau berikan? aku ingin memberikan kurma. Kalau seandainya tadi anti enggak jadi memberi, kok cuma bercanda saja, akan ditulis satu kedustaan atas dirimu. Pendidikan anak harus jadi dengan baik. Sehingga barakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Menjadi kepala keluarga itu bukan perkara yang ringan. Bukan enak nikah bersenang-senang dengan istri, kemudian keluar anak, dibiarkan anaknya. Tidak, hati-hati. Konsekuensinya pendidikan mereka adalah tanggung jawab Anda, wahai kepala keluarga. Sehingga arahkan istri-istri kita untuk ta'lim, untuk beribadah kepada Allah, diarahkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Diarahkan istri-istri kita. Demikian juga anak-anak kita diarahkan kepada sekolah yang baik. Sekolah yang akan menciptakan anak kita menjadi anak yang saleh. Jangan tertipu, wahai bapak keluarga, wahai para orang tua, kepala keluarga. Menciptakan anak yang pintar, mudah. Menciptakan anak yang cerdas, mudah. Tetapi menciptakan anak yang saleh, anak yang bertakwa, sangat sulit. Butuh manajemen yang baik. Sudah banyak di Indonesia orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tetapi tidak punya kesolehan dan tidak punya ketakwaan. Sehingga apalah? Apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Korupsi, koruptor. Demonstrasi, mengerahkan massa. Dalam kondisi mereka orang-orang yang pintar. Tetapi ketika tidak ada dasar ketakwaan dan kesolehan pada diri-diri orang tersebut, tidak ada manfaatnya kecerdasan dan kepintaran mereka. Sehingga tabarakallahu fikum, tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana menciptakan istri dan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, anak-anak yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, dan jujur kepada orang tua. Jujur kepada Allah ketika dia mengikrarkan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Enggak boleh kamu berdoa kecuali kepada Allah. Enggak boleh kamu meminta nak kecuali kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih Ibnu Abbas. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Al hadis. Undur Ibnu Abbas di saat itu belum baligh. Adara umurnya di bawah 9 tahun, 7 atau berapa tahun. Masih kecil. Apa yang dididik, apa yang diajarkan kepada Rasul kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, anak yang kecil, ingat, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan di hadapanmu, artinya membimbing engkau kepada jalan yang baik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, nak minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, minta kecerdasan, minta rezeki, minta keselamatan, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Unduru, pendidikan tauhid sudah diajarkan dari semenjak kecil. Tetapi kita lihat, sungguh fenomena yang sangat menyedihkan. Orang tua di zaman sekarang mendidik anaknya, Pak, dari usia TK sudah, Pak, maksiat demi maksiat. Tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, senang-senang tanpa adanya arahan untuk apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Undur seorang jariah yang kecil mengembala kambing. Qadarullah, tiba-tiba kambingnya ada yang hilang. Kemudian sahabat yang mulia memukulnya. Kemudian dia pun menyesal. Kemudian Rasulullah SAW, ya, sebelum sahabat itu membebaskan budak ini, ditanya kepada jariah budak wanita kecil ini, anak perempuan kecil, ditanya, Aynallah? Allah fis sama. Man ana? Anta Rasulullah. Unduru pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ain di manakah Allah?" "Allah berada di atas langit." "Siapakah aku?" "Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Unduru ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak hadis-hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pendidikan kesolehan dari semenjak kecil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u asyrin." Unduru, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak Anda untuk menunaikan salat ketika telah berumur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, yaitu salat. Wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u ashrin, dan pukullah anak-anak Anda jika sudah 10 tahun kok belum menunaikan salat. Sehingga barakallahu fikum, kita lihat apakah yang seperti telah kita tanamkan, wahai kaum muslimin, pada diri-diri kita dan keluarga kita, memberitakan anak kita sejak umur 7 tahun untuk sholat, ini perlu menjadi koreksi bagi kita. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan anak-anak adalah perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Kita lihat ulama-ulama kita sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau lahir dalam keadaan yatim, enggak punya bapak. Kok bisa jadi ulama besar? Padahal wahai para kaum wanita, Imam Syafi'i enggak punya bapak, lahir dalam keadaan yatim. Sang ibu dengan semangatnya, "Wahai anakku, semangat belajar. Aku ingin kau titipkan kepada salah satu pondok pesantren. Belajar dengan syekh tersebut. Belajar dari ulama tersebut." Seorang wanita membesarkan anaknya tanpa suami, berhasil menjadi ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari, nasya yatiman, hidup dalam keadaan yatim, enggak punya bapak. Sang ibu dengan semangatnya menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, menyekolahkan Al-Imam Al-Bukhari di pondok pesantren, sehingga kemudian hafal Al-Quran, hafal hadis, menjadi ulama yang besar. Apalagi kalau punya suami, lebih-lebih lagi. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini baru sebagian kecil bagaimana gambaran salaf di dalam memiliki tanggung jawab dan perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Kemudian faedah yang kedua, ahamiyatu as-sidqi ma'as-sighar wa hiya khoslatun jamilah yuhibbuha Allah wa jamilun an yurabbi 'alayha al-abna. Faedah yang kedua, pentingnya kita berlaku jujur dengan anak-anak. Kejujuran harus kita tumbuhkan pada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita, dan juga kepada istri-istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari wanita itu, Pak, untuk bersikap jujur, berlaku jujur meskipun dengan anak-anak kecil. Ini kenapa? Karena kejujuran itu merupakan akhlak yang baik, akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sekian banyak Allah memuji, mencintai orang-orang yang jujur. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang disayang sebagian kaum muslimin, ya, kita dapatkan mereka bermudah-mudahan, ya, di dalam berdusta. Sampai saya melatih anaknya, Pak, untuk ngelomboni, untuk dusta. Datang tukang kredit, mau nagih uang, bingung. "Assalamualaikum." "Aduh, kayaknya tukang kredit ini." "Ya, nak, tolong keluar. Kalau dia dari pegawai apa tukang kredit atau pegawai bank, bilang Abi sama Umi gak ada ya. Ya, berangkat. Dari mana Pak? Saya dari bank BCA umumnya, ataukah dari tukang kredit ini? Mau nagih utang ini. Oh, ayah sama ibu nggak ada Pak? Oh nggak ada, ya sudah, makasih. Nanti kalau ada bilang ya tadi saya datang. Oh iya Pak. Terjadi apa enggak? Terjadi. Dan ini mungkin bisa dikatakan banyak terjadi. Coba melatih anak untuk dusta. Ya. Dalam hati anak terpikir, kenapa ya? Abi bilang kok suruh saya bilang enggak ada, padahal Abi kan ada. Hati-hati. Yang seperti ini Pak akan tertanamkan. Tertanam pada diri anak kita. Ya. Nah, mana uangnya tadi? Ya, yang tadi Abi berikan kembaliannya. Oh, enggak ada, Bi. Enggak ada. Padahal ada. Dari mana dia bisa seperti itu? Dari orang tuanya. Tahunya itu boleh. Iya, boleh berbohong. Ada tapi bilang tidak ada. Kan Abi kan ngajarin apa? Ada tapi tidak ada. Sekarang apa? Dipraktekkan kepada orang tuanya. Mana kembaliannya? Uang 500 ribu. Iya. Untuk SPP kembali 250 ribu. Tidak ada, Bi. Mungkin diambil Pak Guru ke apa? Begitu. Hati-hati. Akan ditiru oleh anak-anak kita. Demikian juga, wahai para wanita. Jangan bohongi suami. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan Anda bersikap jujur. Ya. Jangan berbohong kepada anak. Dan jangan berbohong kepada suami. Ya. Pulang-pulang terlambat. Ya. Umi dari mana nih? Kok maghrib baru pulang? Oh ya mas. Atau Bi baru pulang kajian. Oh gitu. Benar ya? Iya baru pulang kajian benar. Oh ya sudah. Sana masuk. Ya. Tiba-tiba tetangga datang. Ya. Misi Pak. Oh ya gimana Pak Joko? Ini ada kreseknya ibu tertinggal ini. Tadi kan habis dari toko Rita sama istri saya, ya. Ini kebetulan tertinggal tasnya. Loh, tadi katanya ngaji, ternyata di toko Rita. Nah, hati-hati. Om, toko Rita apa ngaji? Ah iya. Loh, kok tahu? Ini bungkusannya. Sehingga barakallahu fikum ini juga sering terjadi di kalangan kaum muslimat. Semoga salafiyat enggak ada. Ya. Bohong kepada suami. Demikian juga sebaliknya, wahai suami jangan bohong kepada istri. Ya, Mas, kenapa sih kok kita makannya kangkung tempe? Kangkung tempe, jangan kodok terus. Ya, kangkung, kangkung ya, katanya. Ini jangan kodok katanya. Ya, gajinya berapa sih? Ya, sabarlah, Om, gajinya cuma 500 ribu. Padahal gajinya 5 juta. Nah, hati-hati ya. Besok ya ketahuan baru tahu rasa. Sehingga barakallahu fikum ini ahamiyatu as-sidq ma'asighar. Pentingnya berlaku jujur dengan anak-anak. Termasuk berlaku jujur kepada istri, berlaku jujur juga kepada suami. Sehingga barakallahu fikum kenapa kita penting berlaku jujur? Karena namanya manusia itu punya perasaan, terkhusus anak-anak. Jangan dianggap anak itu enggak paham. Jangan dianggap anak itu enggak paham. Ya, taunya itu benar. Kalau enggak paham, taunya itu benar dan akan dipraktekkan seperti itu pula. Ini ya harus diperhatikan. Kemudian faedah yang ketiga adalah lawan dari yang kedua, al-kadzibu khoslatun dzamimah wa muharramun fi syar. Kedustaan adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, yang diharamkan di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sekian ayatnya di Al-Qur'an dan juga Rasulullah di dalam hadis-hadisnya tentang bahayanya perkataan dusta. Bahkan dusta itu merupakan sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, "Thalathatun alamatul munafik thalatha." Alamat-alamat tanda orang munafik ada tiga. Dalam riwayat yang lainnya ada empat. Di antaranya idza haddatsa kadzab. Jika berbicara dusta. Hati-hati. Kalau lisan kita bermudah-mudahan dusta, khawatir ada sifat kemunafikan ada pada hati kita, ada pada diri kita. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik dengan kedustaan. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari akhir, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan sekian banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sehingga fa barakallahu fikum, jika Anda bermudah-mudahan dalam berdusta, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, war rajulu la yazalu kadhiban aw yataharra fil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaban aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, hati-hati, janganlah kalian berbuat dusta. Wa innal kadhiba yahdi lal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, kepada kemaksiatan, kemaksiatan yang lainnya. Hari ini Anda berbohong di sini, besok berbohong yang lainnya, dan berbohong yang lainnya, terus akan mengajak Anda, mendorong Anda kepada kemaksiatan, terus kemaksiatan. Wa yahdi ilan nar, dan ujung-ujungnya akan mendorong Anda, mengatakan Anda kepada neraka. Dan ada seorang yang selalu terbiasa berbuat dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai-sampai akhirnya ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dusta. Kenapa? Dusta itu ringan, tapi apa? Ketagihan. Ya, mudmin bikin orang itu ketagihan. Kalau hari ini sukses berdusta, dia akan apa? Berdusta dengan kedustaan yang lainnya. Berhasil lagi. Terus ya, seolah-olah ya manusia tidak tahu, tapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Sehingga fa barakallahu fikum, ini ya faedah yang ketiga, bahwasanya kedustaan itu adalah perkara yang tercela. Makanya Rasul mengatakan kepada perempuan tersebut, amma law annaki lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadhiba. Kalau seandainya anti enggak jadi ngasih sesuatu kepada anak Anda, hati-hati akan ditulis satu kedustaan. Dan di antara perkara yang dilarang termasuk bercanda. Enggak boleh dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladhi yuhadditsu fayakdzibul qaum, wailun lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dia kemudian dusta, liyudhika bihil qaum, untuk agar kaum yang itu tertawa, curanmor istilahnya. Ya, hati-hati. Nabi SAW bersabda, wailun lilladhi yuhadditsu fayakdzib liyuhabala liyudhika bihil qaum, wailun lahu. Celakalah bagi orang-orang yang ngomong dusta dengan tujuan agar orang itu tertawa, lucu-lucu pada dusta. Maka kecelakaanlah bagi dia, kecelakaan bagi orang tersebut. Jadi bercanda saja enggak boleh. Siapa yang bercanda, kok bohong-bohongan, hati-hati. Termasuk pada anak-anak kita. Ya. Nak, sini nak. Abi mau ngasih sesuatu nih. Ayo, ambil. Ah, kosong. Ya, enggak sering main kita seperti itu? Sering. Kadang-kadang dulu. Ya. Ya, kita melihat sebagian orang tua seperti itu. Ya. Dusta. Bohong-bohongan. Mau ngasih sesuatu, ternyata setelah anaknya ini, ya, ternyata kosong. Sehingga wa barakallahu fikum, ya, hati-hati. Ya, besok dikerjain sama anak. Abi, apa? Tukang kreditnya datang, Bi. Ayo, Bi, cepat sembunyi. Iya, sembunyi. Ditunggu di bawah kolong kasur. Mana, nak? Tunggu, Bi, terus.
Satu jam di situ. Lu kok satu jam?
Hehe, bohong.
Lu kamu kok kerja di api itu udah digigit nyamuk di kolong kasur.
Hati-hati.
Kenapa kamu bohongi Umi, bohongi Abi?
Lo kemarin Abi bilang ngasih sesuatu kosong.
Sekarang tak gantian.
Hati-hati, ya. Karena Abi lihat paling takut sama tukang kredit. Makanya saya kerja ini dengan tukang kredit. Sehingga barakallahu fikum ini. Hati-hati, ya. Termasuk menghukum anak-anak dengan kedustaan. Tidak boleh. Awas nak, kalau kamu nakal tak cemplungkan ke sumur nanti. Waduh. Ya, hati-hati, ini enggak boleh. Kenapa? Kalau tiba-tiba anaknya nakal, ya? Ayo. Kira-kira mau dicemplungkan sumur enggak? Hah? Mikir tujuh keliling. Ya. Ayo Bi, masukkan saya ke sumur. Ditantang malam anaknya. Enggak boleh. Ya, nak kalau kamu nakal saya pukul. Yaudah. Kalau nakal pukul, tapi dalam batas kewajaran. Jangan membuat hukuman yang ternyata cuma nakut-nakuti. Khawatir anak itu ternyata betul-betul berani. Anda gak bisa melaksanakan hukuman tersebut. Dicap-dicap. Ternyata abiku itu tipenya suka ngancam-ngancam tok. Gak berani membuktikan. Kenapa? Anak itu berpikir. Katanya abi mau, ya. Kalau saya nakal mau dijedotkan ke tembok. Mana? Ternyata gak ada. Ya. Ternyata tidak ada, cuma keretakan. Sehingga Pak, hati-hati. Akhirnya Pak, anak semakin berani dan semakin berani. Termasuk di dalam memberikan hukuman atau ancaman, tidak boleh bohong. Berarti kita cemplungkan sumur saat biar gak bohong. Ya jangan, mati nanti. Ya, diganti. Ya, awas kemarin Nabi gak jadi cemplungkan sumur. Nah, kalau kamu nakal, gak kasih uang jajan. Nah, gitu. Ya betul. Pi minta uangnya, gak bisa. Kamu kemarin nakal, gak ada uang jajan. Selama apa? Selama 2 tahun. Waduh, paling lama. Makanya dia nakal. Ya Bi, saya tobat. Nah, nih uang, pergi sana. Jangan nakal lagi. Jadi, fabarakallahu fikum, ini diperhatikan. Kemudian, faedah yang keempat. Hubbun nisa'al fitrilil atfal. Fitrahnya seorang wanita itu adalah sangat sayang dengan anak-anaknya. Dan kecintaan wanita terhadap anaknya lebih banyak daripada Pak suami kepada anak-anaknya. Ya apa enggak? Coba siapa yang enggak setuju dengan kalimat ini? Secara umum, namanya perempuan itu Pak lebih sayang, sayangnya sama anak lebih banyak daripada Pak daripada ayahnya kepada anak-anaknya. Dan ini merupakan kenyataan terpaksa dalam hadis ini, ya, masya Allah. Walaupun cuma sebesar kurma saja, nak, ya, sini nak, Abi Umi mau ngasih sesuatu, ya, cuma mbak kasih satu biji kurma padahal, masya Allah. Karena mbak di zaman tersebut, ya, kurma itu mbak sangat langka, mahal. Sedikit dari kaum muslimin yang punya kurma, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mbak nggak punya kurma, kadang cuma satu atau dua. Itu pun kadang-kadang dapat dari tetangga. Sehingga fabarakallahu fikum, ya, di dalam hadis ini secara fitrahnya, ya, secara fitrahnya manusia, seorang wanita lebih banyak sayangnya kepada anak-anak daripada kaum laki-laki. Ya, sehingga fabarakallahu fikum, ayo, ya, wahai para suami, ya, jangan kemudian kalah. Ya, mentang-mentang disebutkan dalam hadis itu kan kata ustaz kan, ya, fitrahnya laki-laki apa fitrahnya perempuan lebih banyak sayang sama anak-anaknya. Ya sudahlah, anak enggak usah sayang, enggak usah. Itu jangan. Jangan seperti itu. Jadi barakallahu fikum, ini diperhatikan. Bahwasanya secara fitrah para wanita lebih banyak. Sehingga Pak, sudah, ya, hak-hak wanita dipenuhi, nafkahnya, ya, uang bulanannya. Kenapa namanya perempuan itu, Pak? Kalau sudah dapat uang bulanan, kadang-kadang nyisihkan untuk anaknya. Nih nak, kamu sekian, kamu sekian. Kadang buat beli baju, kadang buat beli apa untuk anaknya. Berbeda dengan suami, mungkin apa setahun sekali belikan sesuatu untuk anaknya. Atau sebulan sekali. Tapi kalau ibu, masya Allah, hampir tiap hari memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sehingga fabarakallahu fikum, ini. Dengan seperti ini, wahai para suami didukung.
Ya, istri-istri kita, dengan apa? Jangan sampai kita menelantarkan nafkah yang wajib atas kita untuk kita berikan kepada anak istri kita. Kemudian faedah yang keberapa? 6. Faedah yang kelima, lam yakun baina hadhil as-sahabiyyah wa baina ibniya ayyu fajwatin. Sama dengan pembahasan yang lalu. Terlihat di dalam hadis ini hubungan yang harmonis antara ibu dengan anak. Faedah yang kelima, keharmonisan hubungan antara ibu wanita sahabat ini dengan anaknya. Terbukti ketika dia memanggil anaknya segera datang. Dan ini merupakan alamat anak yang baik, anak yang taat dan sayang sama orang tua, ketika dipanggil langsung hadir, langsung datang. Makanya pernah kita ulang, kita pernah ingatkan, kalau kita manggil anak kok malas-malasan menyambut panggilan kita, dikoreksi. Bisa jadi kita pernah mengecewakan anak kita. Bisa jadi kita terlalu galak sehingga anak takut, mungkin jangan-jangan dipukul sama orang tua. Atau bisa jadi ya, anak itu fa barakallahu fikum ya, niru-niru ke sifat dari sifat kita. Ya, kenapa sih kamu kok enggak dipanggil sama abi, enggak datang? Kemarin kakek manggil abi enggak datang. Nah, sekarang gantian ya. Saya sayang sama kakek. Kakek dibegituin ya, sekarang abi tak gituin. Nah, itu hati-hati. Anak-anak itu punya perasaan. Ya, terkadang akan mencerna sedikit demi sedikit. Ya, abi kok dipanggil kakek enggak datang. Padahal kakek perlu. Sekarang gantian. Kalau anak dipanggil abi berarti enggak apa-apa kalau enggak datang. Sehingga fabarakallahu fikum, tauladan yang baik sangat diperlukan. Kemudian faedah yang ke-6. Ta'atul sighar li walidayhim wa khasa sighar as-sahabah. Ketaatan seorang anak kepada orang tua. Terkhusus kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dipanggil, ketika diarahkan langsung mengerjakan perintah orang tuanya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berani. Seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin berperang, aku ingin membunuh Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Luar biasa. Ya. Sehingga fabarakallahu fikum, di sini pentingnya kita menciptakan anak itu bagaimana taat berbakti kepada orang tua. Dan ini fabarakallahu fikum harus dimulai dengan apa? Dari kita dulu, wahai orang tua. Kita harus taat sama orang tua kita agar anak kita taat kepada diri kita. Kita sendiri saja bermuamalah dengan orang tua kita saja seperti itu kurang baik. Maka jangan sampai atau jangan menyalahkan kalau anak Anda tidak berbakti kepada Anda sebagaimana Anda enggak berbakti kepada orang tua Anda. Sehingga tabarakallahu fikum, penting menciptakan anak yang senang berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketujuh, al-atiyah wal hibah tamlikun bil amadah tamlikun bila iwat wa fiya ta'lifun lil qulub wa taqribun lin nufus wa izalatun lisyahna. Faedah yang ketujuh, hadiah pemberian itu ya adalah memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Namanya hadiah. Akhi, anak punya pulpen yang tak ingin hadiahkan sama kamu. Ini namanya hadiah. Ya, sesuatu dinamakan hadiah atau pemberian ketika apa? Ketika memberinya tidak ingin mendapatkan balasan. Ya, kalau mau hanya nih tak kasih 5.000, jangan lupa ya seminggu lagi ya bayar 5.000 lagi, bayar 5.000. Ini pemberian bukan? Bukan, namanya ngutangi. Kemudian faedahnya di sini adalah hadiah itu fiha ta'lifun lil qulub. Hadiah itu kalau kita perhatikan itu apa faedahnya? Buahnya dari kita memberikan hadiah bisa mengikat hati. Ya. Mengikat hati dan mendekatkan orang yang diberi hadiah kepada kita dan lebih sayang. Semakin sayang orang yang diberi hadiah kepada kita. wa izalatul syahna, dan menghilangkan kebencian antara kita dengan orang yang diberi hadiah. Ini penting bagi para orang tua. Di sini Pak, wanita sahabat tersebut memberikan apa? Kurma. Walaupun sebesar kurma, itu Pak, hasilnya buahnya pada diri anak itu luar biasa. Masya Allah, Umi senang memberi aku permen. Itu berarti Umi sayang sama saya. Berarti saya juga harus apa? Sayang dan cinta sama Umi. Karena Umi juga cinta sama saya. Abi juga Masya Allah suka memberi saya pulpen, memberi kue. Ya, Abi cinta sama saya. Berarti saya juga harus cinta sama Abi. Ini. Ya, Rasulullah SAW tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah. Karena apa? Dengan memberi hadiah itu akan apa? Berbuah saling cinta mencintai di antara orang yang diberi hadiah. Sehingga fabarakallahu fikum, ini jangan meremehkan dengan namanya hadiah. Walaupun apa? Sebesar biji kurma. Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Badar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dzar, ingat, kalau kamu masak sop, masak kuah, jangan lupa diperbanyak kuahnya. Ya. Dan kemudian apa? Kamu sumbangkan satu mangkok untuk tetanggamu. Jangan lupa. Ya, walaupun satu mangkok cuma isinya cuma satu indil-indil bakso, ya, itu Pak bisa mengikat apa? Ukhuwah. Ya. Assalamualaikum. Assalam. Pak, ini alhamdulillah rezeki, ya. Kemarin kita dapat ikan, ya. Jadi fa barakallahu fikum, ini kita bagi-bagi ku apa? Sop, ikan. Oh iya, makasih. Oh, ndak setok ya. Ya ora apa-apa. Ya. Masya Allah baik, walaupun cuma dapat kepala ikan, ya. Jazakallah khairan, Pak. Masya Allah, dia senang. Ih, lezat. Masya Allah, tetangga baik sekali. Suka ngasih, ya, kuah, ngasih sop. Ini, fabarakallahu fikum, akan dapat timbul. Ya, saling apa? Mencintai dan menyayangi. Seukhuwah semakin terjalin. Kalau dengan anak, semakin apa? Keharmonisan semakin tumbuh. Anda kepada istri Anda, ya, ngasih mie, ini Masya Allah ini. Apa? Ada ayam bakar kesukaan Umi. Oh, Masya Allah, Abi paling tahu ya. Selera istri. Makan ayam bakar. Senang Masya Allah. Suamiku paling sayang sama aku. Ya, Masya Allah. Jangan kasih bunga mawar. Ya, bunga mawar itu dah ketika awal aja. Ya, kasih lagi. Masya Allah, ini ada cincin. Apa ini? Ini cincin kawat. Enggak, cincin emas. Masya Allah, Mas bagus sekali ini. Ini bacan apa bacin? Kalau bacan kan asli, kalau bacin batu Cina ya. Bacin batu Cina maksudnya. Oh ini bacan ini, Masya Allah bagus sekali. Pakai, sini aku yang pakai Mas. Pakai bi, iya. Kamu yang pakai, Masya Allah harmonis. Ya, walaupun kadang-kadang cuma cincin biasa. Ini maaf saja, cincinnya mitasi. Gak apa-apa ya, gak apa-apa Mas. Dalam hati walaupun aduh mitasir ya. Tapi Pak, Masya Allah, luar biasa, ya. Sehingga fabarakallahu fikum, ini sangat apa penting di dalam suatu rumah tangga, memberi hadiah kepada anak-anak, memberi hadiah kepada suami, memberi hadiah kepada istri, ini sangat penting. Karena hadiah itu asarnya, bekasnya itu langsung ke hati, semakin sayang dan izalatul syahna. Ya, ada orang wanya, hati-hati jangan bermuamalah sama salafi wahabi itu. Ya, orangnya jelek, eksklusif, enggak mau berbaik sama tetangga. Itu hati-hati kamu. Oh, gitu ya. Tiba-tiba kita datang, ya. Pak, ini ada alhamdulillah ada pisang raja ini. Ada satu epek, ya, satu sisir. Silakan, Pak, dinikmati, ya. Karena alhamdulillah tadi ya dari desa dapat satu gelundungan. Kan apa pisang, Masya Allah, katanya eksklusif, enggak kok, Masya Allah dapat satu sisir pisang, ya, coba hanya Pak menghilangkan kebencian, ya. Antum melihat teman Anda, ih kok si fulan kok enggak pernah nyapa saya, enggak pernah senyum, ya kira-kira apa ya biar bisa dia senyum, ha? Oh iya, kirim pulpen kah atau buku yang lagi tenar buku Thalabul Ilm ya dikirim. Tolong akhi kasihkan sama si Z ya. Bahwasanya ini ada hadiah dari saya. Mungkin kalau saya ngasih mungkin dia enggak mau. Sudah datang. Ya, akhi ini ada titipan dari siapa? Sudah buka aja, buka. Kok dari Z ya? Katanya orang itu benci sama saya. Ternyata kok kasih hadiah. Hilang. Ya. Dengan hadiah itu apa? Kebencian itu akan hilang. Sehingga barakallahu fikum, ini sangat penting. Kita lihat wanita sahabat ini memberi anaknya walaupun cuma satu biji kurma. Dan ini hasilnya sangat berpengaruh kepada diri anak, semakin sayang, semakin harmonis hubungan antara anak dengan barakallahu fikum dengan orang tuanya. Taib, faedahnya banyak, tapi kayaknya enggak usah diteruskan aja. Cukup insyaallah. Yang jelas fa barakallahu fikum, sudah ada waktu isya. Apa yang kami sampaikan khulasahnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah pentingnya pendidikan anak-anak kita. Faedahnya ada 5 lagi. Cuma enggak mungkin saya lanjutkan, waktu ayat kemarin terlalu panjang. Yang jelas sekali lagi kepada kaum muslimin wal muslimat, pentingnya pendidikan anak-anak kita. Pendidikan kesolehan sangat penting dan ini merupakan tanggung jawab yang besar yang dipikulkan di pundak-pundak kita. Dan ini semuanya akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mati dalam keadaan anak Anda enggak soleh, gara-gara nyekolahkan di sekolah umum atau sekolah hizbiyun, Anda akan diharamkan, khawatir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga sebagaimana yang telah kami sebutkan hadisnya. Hati-hati. Bukan perkaranya enteng. Perkaranya apa? Diharamkan masuk surga. Lah kalau kita diharamkan masuk surga, mau kemana? Mau enggak mau ke neraka. Mau enggak mau ke neraka. Termasuk pendidikan kejujuran. Wahai para bapak, wahai para ibu, berlakulah jujur kepada anak Anda. Jangan anggap anak Anda itu enggak paham dengan kedustaan. Meskipun enggak paham, dia akan niru kedustaan tersebut karena apa? Taunya itu adalah benar, taunya itu adalah baik sehingga ditiru oleh anak Anda. Bahayanya. Sehingga tabarakallahu fikum, sekali lagi pendidikan anak-anak sangat penting. Mari kita tabarakallahu fikum terus semangat mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji agama Allah ini, semakin bertambah wawasan kita bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik suami, bagaimana mendidik diri kita, dan bagaimana kita mengarahkan diri kita dan keluarga kita kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada Al-Qur'an dan sunnah, sehingga mengantarkan kita semuanya, keluarga kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi inilah pertemuan terakhir saya di majelis ini. Insyaallah taala hari Ahad saya pulang ke Ambon. Sekali lagi saya minta maaf apabila selama 3 pertemuan ini saya memiliki banyak kesalahan dari tutur kata saya, ucapan saya, perbuatan saya, ada yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa lagi di bulan Syawal insyaallah taala jika ada kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dari apa yang telah kita dapatkan dari kajian-kajian kita untuk kita bisa ilmui benar-benar dan kemudian kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.